გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, სამხედრო ექსპერტთან გიორგი თავდგირიძესთან საუბრით. ჩვენი საუბრის თემა კი არის 2008 წლის აგვისტოს ომი, ომის გამომწვევი მიზეზები და შედეგები. ამ თემაზე შეკითხვები შეგიძლიათ თქვენც დარეკოთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე კი მადლობას მოვახსენებ ბატონ გიორგის ჩვენთან სტუმრობისთვის და პირველ შეკითხვას შემდეგ შეკითხვას დაუსვამ. ამ დღეებში გასული ორი დღის განმავლობაში, კერძოდ აგვისტოს ომის დაწყების მიზეზებზე და გარემოებებზე ორი, შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებული ვერსია მოვისმინეთ. ერთი რუსეთის პრემიერ-მინისტრისგან დიმიტრი მედვედევისგან და მეორე საქართველოს პრეზიდენტისგან მიხეილ სააკაშვილისგან. ცხადია, ახლა ჩვენ ამ ინტერვიუებში მოყვანილი ფაქტების არგუმენტების შედარებას და ანალიზს არ მოყვებით, მაგრამ შესაძლოა თუ არა არსებობდეს მესამე ობიექტური რეალობა, ბატონო გიორგი. რატომ მივიდა საქმე საორმა ესკალაციამდე? შესაძლებელი იყო თუ არა ომის თავიდან აცილება? აი ამაზე რომ ვისაუბროთ.
ბუნებაში არსებობს მესამე ვერსია, ობიექტური ვერსია, რომელიც რეალობაში ესაება. პუტინის და სააკაშვილის ორივე დაინტერესებული მხარეა, რომლებსაც თავისი წილი შეცდომები აქვს დაშვებული, განსხვავებული მოტივაციით და განსხვავებული შეცდომები, და ისინი იძულებული არიან გარკვეულწილად მოერგონ პოლიტიკურ კონიუნქტურას. ერთი მხრივ, მედვედევისთვის მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს თავისი ობივატელის პატივისცემა, იმით რომ ეს იყო მტკიცე დერჟაული მოქმედება, რომელმაც რუსეთს მოუტანა წარმატება სამხრეთ ფლანგზე, და მეორე მხრივ მათ შეიძინეს დანაშაული, გადაკვეთეს სუვერენული ქვეყნის საზღვარი და განახორციელეს ამ ქვეყნის ტერიტორიის ოკუპაცია. ხოლო რაც შეეხება სააკაშვილს, მას რა თქმა უნდა ის არ არის არც ომის გამჩერებელი, არც სამხედრო დამნაშავე, და არც არავინ მას უკვე აღარ აბრალებს. ტონი საქართველოში შემცირდა თვით ოპოზიციური, ყოფილი ოპოზიციური პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდანაც, მაგრამ მისი მთავარ დანაშაული არის, რომ მან ვერ უხელმძღვანელა, როგორც შეეფერებოდა უმაღლეს მთავარსარდალს, ამ მოვლენების დროს ვერ გამოიჩინა შესაბამისი პოლიტიკური თუ სამხედრო სტრატეგიული აზროვნება და ამ ქვეყანა მიიყვანა, ესე ვთქვათ, კრიზისის პირას, დაკარგა ტერიტორიები, ყავს დევნილების ახალი პარტია და სახელმწიფო იდგა სრული ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ. ომის თავიდან აცილება, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეუძლებელია ხოლმე, იმიტომ ომს გააჩნია თავისებურება, ის არ იწყება მხოლოდ გასროლით, როდესაც არსებობს კონფლიქტი, და ღრმა კონფლიქტი არსებობს, როცა ინტერესები განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, და არსებობს დისბალანსი სამხედრო ძალებს შორის, ყოველთვის დიდია ალბათობა, რომ კრიზისი და პრობლემა გადაიზარდეს ომში. რაზე მაქვს საუბარი? საქართველოს ჰქონდა ნატოში მისწრაფება, და ეს იყო არა მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ვიწრო ჯგუფის ახირება, არამედ ეს იყო რეფერენდუმით გადაწყვეტილი, უბრალოდ განწყობა იყო საზოგადოების, და შესაბამისად საქართველოს მისწრაფება მეტნაკლებად ცუდად კარგად, ეხა ამას ვახერხებით არ ვახერხებით, მაგრამ მისწრაფება იყო ცალსახა ნატოსკენ, და შესაბამისად ამის საკმაოდ გაპიარებაც ხდებოდა. განსხვავებით რუსეთისგან, რომელსაც ნატო თავის საზღვართან აღარ ჭირდება, და ნატო თავის საზღვართან ნიშნავს, რომ მისი სამხრეთ ფლანგი გახდება კიდევ უფრო სუსტი, რაც მისთვის, როგორც დერჟავასთვის, როგორც რეგიონალური სახელმწიფოსთვისაც კი შეიძლება პრობლემა შექმნას.
თუმცა ეს სამუდამოდ უსპოს პერსპექტივას საქართველოს, რუსების ასეთი ახირება, ასეთ სხვა შეიძლება საკითხის დაყენება?
მოდი ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენი პრობლემა იყო ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იყო ძალიან სუსტი იმ ხრივ, რომ მან დაკარგა საზოგადოებასთან ურთიერთობა. მან ვერ მოახერხა საზოგადოების მოტივირება რეფორმების გამო თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო, ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო, გარკვეული დაძაბულობა არსებობდა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და საზოგადოებას შორის, რაც არის მთავარი სისუსტე ქვეყნის. ამით ისარგებლა რუსეთმა, თორემ ჩვენ ყოფილიყავით შეკრული სახელმწიფო, თუნდაც იმ რიცხოვნული პარამეტრებში, ანუ 27000-იანი არმია, იქ 100000-იანი რეზერვი, რუსეთი ამას ვერ გაბედავდა. ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ მივეცით საბაბი, ანუ საბაბი მივეცით, იმიტომ რომ არ დავიცავით ბევრი ფორმალობა. ჩვენ ჰქონდა მიზეზი რუსეთთან, რუსეთ ორივე ხელშეკრულება გაგვეუქმებინა, ორივე ხელშეკრულება ლევიდან გამოსულიყავი, დაგომისის და აფხაზეთში აფხაზეთთან მიმართებაში დაგომული ხელშეკრულების, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ჩვენ აპრილში ხედავდით, რომ აფხაზეთში საინჟინრო ბრიგადების გვერდით საბრძოლო ბრიგადები შედიოდა, რაც თავისთავად ომის აქტია უკვე, და ცალსახად შეგვეძლო ჩვენ ამაზე პედალირება გაკეთებინა. ხოლო ცხინვალის რეგიონში ჩვენ 21 აგვისტოს ორი სამშვიდობო დაგვეღობა, გზადრებოდა ჩვენი სოფლების დაბომბვა და ჩვენ შეგვეძლო სამშვიდობო მანდატი გაგვეუქმებია რუსებისათვის. აქედან გამომდინარე, ამ ქმედებების შემდგომ რუსეთს ფორმალური საბაბიც კი არ ექნებოდა და არც ახლა არ აქვს იმაზე რომ ვთქვა ახლა, მაგრამ ფორმალური საბაბი, როდესაც ეს გადაწყვეტილება, მას ძალიან გაუჭირდებოდა რომ მიიღო საქართველოს შემოსული გადაწყვეტილება.
ბატონო გიორგი, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს თქვენთან შეკითხვით, თუ შეიძლება რომ საყურისი გაიკეთოთ და მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობისოთ, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
რა საკურველია, ოკუპანტია რუსეთი, ამაზე ეს გადუვალი ისა, მაგრამ ერთი კითხვა აი გვაწურხებს ჩვენ საერთოდ, როდესაც პრეზიდენტი ლაპარაკობს უსმენთ, კი ბატონო, იმასაც, იმასაც, მაგრამ გაგვაგებინეთ, გიგი უგულალა, როდესაც 10 რიცხვი იყო 10 აგვისტო, აცხადებდა რომ მოუწოდებდა ოსებს დაყარეთ იარაღი, დერეფანს გაგიხსნით. ესე იგი, თუ რუსეთი უკვე შემოსული იყო, გამოდისო რუსეთის ჯარს ეუნებოდა. ამას თუ ის ვინ გვატყუებს? სააკაშვილი გვატყუებს თუ პუტინი გვატყუებს? ვერ გავიგეთ სიმართლე. როდის შემოვიდა რუსეთის ჯარი იმაში? სააკაშვილმა რომ ერთპიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დაღუპა საქართველო, რესაც არც აფხაზეთი და არც ოსეთი იყო აღიარებული, აღიარებინა ფაქტიურად, ასე გამოდის და იქნება გაგვაგებინოთ სად არის სიმართლე, როდის შემოვიდა რუსებმა, როის დაიწყეს დაბომბა? მადლობთ.
ჩვენ და მივეჩოთ დროში, სივრცეში და რაოდენობაში ცნებების ან მოვლენებში სიღრმეში ჩასვლა. ანუ რუსეთის შემოსვლა, ეს ძალიან ის ფართო სპექტრი, რამდენი 10-30 მილიონი მთელი რუსეთი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ აპრილში უკვე დაწყებულია კოტის გარეთ, ანუ შეთანხმების გარეთ რიცხოვნობის ზრდაზე, ანუ შემოვიდა სამშენებლო ბრიგადა საქართველოს მხარის ნებართვის გარეშე და ამას დაემატა ორი საბრძოლო ბრიგადა, რომელსაც რუსული მხარე არ მალავდა, იყო ამის გარდები ტელევიზიით და ამბობდა, რომ ეს ჭირდება იმისთვის, რომ უზრუნველყო უსაფრთხოება ამ სამშენებლო ქვედანაყოფების. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი უკვე შემოსულია. ხოლო რაც შეეხება ჯავაში, უკვე 2 აგვისტოს ჯავაში არის 2000-იანი კონტინგენტი დამატებით, რომელიც სამშვიდობო ძალების ძალებზე უფრო მეტია. ანუ ფაქტიურად, ფორმალურად რუსეთი უკვე შემოსულია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რასაც შემდგომ სააკაშვილი ამბობს, რომ რუსეთი უკვე იწყებს, რა ვიცი, დავუშვათ შვიჩი ვაში საბრძოლო მოქმედებას და შესაბამისად მე იძულებული ვარ ნაჩქარევად გაუწიო წინამდებობა. ანუ ამით სააკაშვილს აქვს სხვა, ანუ სხვა ტყუილს ამბობს, სხვა ტიპის მასურს საზოგადოების წინაშე გამართლოს თავი, თუ რატო წააგო ეს ომი, რომელიც
ევაკუაცია დაწყებულია ცხინვალში, ანუ სამზადისი არის თითქოს ომის ხომ, ნათელია რომ რაღაცა საპირებს.
კი, ამიტომ არის საერთოდ ეხა ესე ბოლომდე მშვიდობა, მშვიდობისთვის იბრძოლე, ესე არ არის. ანუ რაზეა საუბარი, როდესაც შენ გარდაუვალი საბრძოლო შეტაკების წინაშე დგახარ, რაღაცის დასწრება, რაღაცის პრევენცია იცნობს ამას ისტორია, ეს ლეგიტიმურია, მაგრამ ჩვენ ახლა ფაქტობრივი მდგომარეობით ვმშელოთ. ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ სააკაშვილს უნდა ცნობოდა, რომ მისი შერაღებული ძალები არ იყო ბრძოლისთვის მზად. ამიტომ მას შეეძლო მეტი სხვა ქმედითი ნაბიჯები გადაეღო.
რატომ არ იყო ბრძოლისთვის მზად? რას გულისხმობს?
სადღაც 8-12 საათიანი ბრძოლის შემდგომ ქართული არმია დაიშალა. სასახლე გამდის არ უნდა ვილაპარაკოთ ქართველი მეომრების ქმედებზე.
მაგრამ იმ წრთნის ფონზე, რასაც გადიოდა ქართული არმია, სააკაშვილს შეიძლება არ ცოდნოდა, რომ ჯარს ვერ გამოეჩინა ასეთი ბრძოლის სცენარიანობა.
მაშინ უმაღლეს მთავარსარდალი არ ხარ, თქვენ იმით დაყავთ გაერთიანებული შტაბი, სხვა არაფერს არ ხარ. გაერთიანებული შტაბის საქმე არ არის ბრძოლა. გაერთიანებული შტაბი ზუსტად არის ცოდნა, რა შეუძლია ჩვენ შეერაღებულ ძალებს. როცა ყავს გაერთიანებული შტაბის უფროსი პოლიციელი, როცა საკუთარ სარდლები ახლა არ შევაფასებ, მაგრამ აბსოლუტურად გაუგებარი ხალხი, რომ მომენტ შემთხვევითი სამხედროები არიან და არც არიან სამხედროები, რა თქმა უნდა შემდეგ ცუდად ეს
ეგრეთ. კეთილი, გასაგები, კიდევ ერთ მსმენელს მოусმინოთ თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის
გისმენთ
ბატონო. ჩვენ ვიხაკეთ აქტიურ გებრობას იმაზე, რომ ქართული სოფლების დროული ევაკუაცია არ მოხდა.
და ტელეკომპანიები, რომლებიც ხურმოჩლილი მონებივით ემსახურებოდნენ მაშინდელ საქართველოს ხელისუფლებას, 12 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში აცხადებდა და უსხვათ ატყუებდა მოსახლეობას, მიწუმეტეს კონფლიქტის ზონაში დარჩენილ მოსახლეობას, რომ ჩვენი ჯარები უკვე ჩავაში იყვნენ გასულები და ამ ინფორმაციის საფუძველზე ოჯახებს არც უფიქრიათ იმ ტერიტორიების კონფლიქტური ზონის დატოვება და გადამთიელების ფეხის მირთმის კარებზე მოხდა შეჭრა მათ ოჯახებში. აი ამაზე პასუხისმგებელი ვინ არის? ვინ არის და საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც იმ რუსეთს.
დიახ, ბატონ გიორგის მოუსმინოთ, თუ შეიძლება თქვენი პოზიცია გასაგებია. დიახ.
მე სასახელს შემიძლია ვთქვა, რომ ამაზე პასუხისმგებელი არის თქვენი მსმენელი.
მსმენელი?
დიახ, და არა მარტო ის ჩვენს, იმიტომ რომ 2008 წლის მერე 5-4 წელი გავიდა და ჩვენ სიტუაცია არ შეგვიცვლია არ თხოთ ხელისუფლებას, რომ მექანიზმი შეიქმნას, რომელიც ასე ანუ სამოქალაქო თავდაცვაზე მაქლაპარაკი, რომელიც მაშინ არის. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა არის უშუალო პასუხისმგებლობა იურიდიული და პოლიტიკური არის ხელისუფლებაზე. ეხლა იქ უაღრე დანაშაულია ჩადენილი ესეთი ცალკეული ელემენტები არის უამრავი სამწუხაროდ ახალი ხელისუფლება ამას არიძიებს. მაგრამ ზოგადად ჩვენ კვლავ შერაღებული ძალები მივატოვეთ ალასანიას საკმაოდ რეიტინგული ფიგურა ალასანია, ძალიან რეიტინგული ფიგურა ბოლო გამოკითხებით. ამ დროს შეერაღებული ძალები მის ხელში, მის პასუხისმგებლობის ქვეშ, კვლავ სტაგნაციაში, არა მარტო სტაგნაციაშია, რეგრესის რეგრეს განის.
ან თქვენ ძანებთ რომ სამოქალაქო მონიტორინგი უნდა იყოს?
ხო, საზოგადოება, საზოგადოება რომელმაც იცის რომ მას მუდმივად საფრთხე ამუქრება, მან უნდა აიძულოს თავის ხელისუფლება, თავის პოლიტიკოსები იმოქმედონ ამ მიმართულებებით. ჩვენ შეიძლება ომი ვერ მოუგოთ რუსეთს, არ ვამტკიცებ ახლა არაფერს, თუმცა ეს დაქლადი თემაა, მაგრამ შერაღებული ძალები თუნდაც იმიტომ ჭირდება, რომ გარკვეული დრო მოიგო, რომ მშვიდობიან მოსახლეობას შეექმნას უსაფრთხო დერეფნები. ჩვენ ეს პრობლემა გვქონდა, არც სამოქალაქო თავდაცვა არ იყო, არც სამოქალაქო ადმინისტრაცია არ იცოდა, როგორ უნდა ემოქმედა ესეთ სიტუაციაში, და მივიღეთ ის, რომ ქონება მიატოვეს ამ ადამიანებმა და მოუწიათ გამოქცევა. და მარტო ეს არ იყო პრობლემა. ერთი იყო რუსული შერაღებული ძალები, როგორ იქცეოდნენ, მაგრამ მათ უკან მოდიოდათ ოსების ბანდფორმირებები, რომლებიც არანაირი კანონით ან მორალური ეთიკური არაფრით არ იყვნენ შეზღუდულები, ისინი საშინელებებს ჩადიოდნენ თუ წაა.
ბატონ გიორგი, აი ჩვენი მსმენელების შეკითხვებიდანაც ჩანს და მე თქვენ პუბლიკაციებსაც გავეცანე და იქ ბძანებთ თქვენ რომ ბევრი პასუხგაუცემელი შეკითხვა. თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, აი რა კერძოდ რა საკითხები იწოს ეჭვს, რა უნდა შეისწავლოს კომისიამ, მითუმეტეს არსებობს ჩვენი ძველი პარლამენტის კომისიის ერთი დასკვნა, არსებობს ტალიამნის კომისიის დასკვნა, ახალი ხელისუფლების განაცხადება არსებობს იმაზე, თავდაცვის სამინისტროში თუ არ ცდები შექმნილია კომისია. ანუ რა აქცენტები უნდა გაკეთდეს, როგორ ფიქრობთ, რა არის თავი და რაზე უნდა პასუხი გავაცეს საზოგადოებას?
გლობალური თავი შეკითხვა არის, რატო არისო, რატო არ დაგეგმა ხელისუფლებამ ეს ქმედება, ის საბრძოლო ოპერაცია, რომელიც მან ჩაატარა, თავისთავად მოითხოვდა კომპლექსურ ზომებს. ეს არის თუნდაც ის საბოლოო შედეგი ევაკუაციის თემა, თუნდაც ის რომ უგულავას თემა ყოველთვის ფიგურირებს, ანუ რაზე მაგ თავისთავად ის ქართულ ხელისუფლებას დრო ქონდა, ეს რო არ დაეწყო შვიდში, მას თავისუფლად შეიძლება დაეწყო ეს 11-ში, ან დაეწყო 3 აგვისტოს, მან უკვე აპრილის შემდგომ იცოდა რომ პროცესები მიდიოდა იქითკენ, შეიძლება მომხდარიყო ესკალაცია, ანუ საბრძოლო დაპირისპირება. აქედან გამომდინარე მას ქონდა დრო იმისთვის რომ ქვეყანა მოემზადებინა ამ მოვლენებისთვის. ეს ნიშნავდა მსჯელობას, გახალდებ ძანებაში ასახულ გეგმებს, თუ ვის რა უნდა ემოქმედა. ესეთი გეგმები არ გვაქვს და აი რატო არ გვაქვს. ამზადებ ან საკაშვილი და მისი გარემოცვა წინასწარ ამზადებდა ამ წაგებას. ეს არის ძალიან ისეთი გლობალური თემა და შესაბამისად ეს იყო გარკვეული ხარკი რუსების მიმართ, რომელიც ამ ხელისუფლებამ, ძველმა ხელისუფლებამ გაიღო და დათმო ტერიტორიების სახით. თუ ეს არის არაკომპეტენტურობა ცალკეული ჩინოვნიკის მერკანტილური მიზნების გამო გაყიდული სამშობლო, თუნდაც მერაბიშვილის ქმედებები, თუნდაც კეზერაშვილის ქმედება, თუნდაც იგივე უგულავას ქმედებები, ანუ მათ მიატოვეს თავის სამოქმედო, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიტოვებული იყო მართვის გარეშე, თავდაცვის უწყება მიტოვებული იყო მართვის გარეშე, უგულავას დავალებული ჰქონდა სიტყვიერად და ეს დიდი კითხვა არსებობს, რატო არსებობდა?
ანუ როგორ ფუნქციონირებდა სახელმწიფო ეს?
აი, უშუალოდ ამ მოვლენების დროს მართვა არ მიმდინარეობდა.
მართვა არ მიმდინარეობდა. და საქართველომ რა დაკარგა ამ ომით? გასაგებია 20% ტერიტორიების ძალიან დიდია, მე თანხმობთ, მაგრამ რუსეთმა რა მიიღო 2008 წლის ომით და სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დაბანაკებით, ასე რომ ვთქვათ. აი, ჟურნალ არსენალის თანახმად, მაგალითად, ოკუპირებულ აფხაზეთში აგვისტოს ომიდან მე-5 წლის თავზე მძლავრი რუსული სამხედრო ბაზის შექმნაზე საქართველოს არანაკლებ უნდა ხელავდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობა და ნატოს წევრი ქვეყნებიო შავი ზღვის არეალში. რომ ანუ როგორ ფიქრობთ, სათანადოდ ნერვიულობენ, ასე ვთქვათ, დავის ეს ხოთ არსენალს ნატო და შავი ზღვის ქვეყნები?
რა არის ტანკების რაოდენობა? აღარ არის თავარი საზომი ქვეყნის სიძლიერის. ეხა ყველას 50,000-მდე ტანკი ყავდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ისე დაიშალა რაღაც 2 წელიწადში საბჭოთა კავშირის აღარაფერი აღარ დარჩა, როგორც გირღვევა დაიწყო. ასე რომ ეხა აქ ბაზა იქნება, ერთ სამ წლის განმავლობაში კუბაში ბაზას გააქციეს, ან აფრიკაში რუსეთს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ესეთი ბაზები არის ძალიან ძვირადღირებული. აქედან გამომდინარე რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა რუსეთს ამით არ მოუხდენია. თუმცა საქართველოს მიმართ, ანუ რუსეთი ხა არ არის ქვეყანა, რომელიც ამერიკას ეტოლება, ეს არის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ეჭიდაება და საქართველოს აჯობა, და ამის გასაღება უნდა თითქოს მან ამერიკას აჯობა. ეს მისი, ესე ვთქვათ, პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ რეალობაში ჩავუმოდით, ეს არის ჭიდილის საქართველოს და რუსეთის ინტერესების გამო. ეხლა საქართველოსთან შედარებით რუსეთმა ნამდვილად მოიპოვა სამხედრო თვალსაზრისით უპირატესობა, იმიტომ რომ ბუნებრივი ბარიერი, რომელიც არსებობს კავკასიონის სახით, აღარ არის საქართველოსთვის დამცავი ზოლი და რუსული ბაზები უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზეა. მანამდე 2008 წლამდე საქართველოს შეეძლო საკმაოდ ეფექტიანი სწრაფი სამხედრო მოქმედებით რუსეთი გადაეყარა კავკასიის გადაღმა და ნაკლები რესურსებით საკმაოდ ხანძლივადით და არ მარტო ხანძლივადით, არამედ ებრძოლა რუსეთის ძალებს ისე თანაბრად და ამით, ასე ვთქვათ, რეგიონში რუსეთისთვის შექმნა საკმაოდ დიდი პრობლემა. ეხლა რუსეთისთვის სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით ეს პრობლემა მოხსნილია, იმიტომ რომ მას აქვს საკმაოდ დიდი ბაზები და მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, ბლიცკრიგის ქართული მხრიდან არ დაუშვას სხვა არაფერი.
კეთილი, გმადლობთ ბატონო გიორგი, წარმატებებს გისურვებთ. ხმელის შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს დილით არის სამხედრო ექსპერტი ბატონი გიორგი თავ